Komisija škofovskih konferenc Evropske unije se je zbrala na spomladanskem plenarnem zasedanju. Slovensko škofovsko konferenco v Bruslju, kjer poteka zasedanje, zastopa mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek, ki ga prav lepo pozdravljam v telefonski zvezi. Dobar dan.
Lep pozdrav iz Bruslja.
Torej, osrednja tema zasedanja komisije je ob Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti namenjena prav dostojanstvu starejših in medgeneracijski solidarnosti. Škofje, ste o tem razpravljali že včeraj, mnenja verjetno izmenjujete tudi danes. Kateri so osrednji poudarki?
Pravzaprav včeraj še nismo te teme obravnavali, ampak so bila bolj uvodna poročila in zvečer, tako en večer, slovesa od dosedanjega predsednika komisije pri Evropski konferenci gospoda Liona, ki je bil do nedavnega škof v Rotterdamu, zdaj pa je upokojen. Na njegovem tem večeru je predaval tudi nekdani direktor Mednarodnega monetarnega sklada, dr. Kamdesis, ki je predaval na temo solidarnost kot princip združene Evrope. Med drugim je govoril o solidarnosti od znotraj v Evropi in potem tudi od zunaj, torej z ostalim svetom. Vse pa je nekako usmiril v čisto evangeljsko dimenzijo bratskega ravnanja, da je prav solidarnost v Evropi in v celotnem svetu pravzaprav takrat pravilna, kadar začne med nami vladati prav bratsko družinsko razmerje. V glavni temi pa smo razpravljali danes dopoldne. Imeli smo nekaj predavateljev, ki so nas v to upeljali, in sicer o strategiji in osnovnih dejavnostih pri sami Evropski komisiji, nam je njihov predstavnik predstavo in je nekako pokazal to dilemo, kako se bo razlika pravzaprav med tistimi starejšimi od 65 let in aktivnimi okoli leta 2030 nekako najbolj pokazala, vendar bo pa tudi kasneje ostala ta razlika zelo močna. Zato vidi Evropska komisija edino rešitev v prav v smeri aktivnega staranja kot edini odgovor. Pomeni biti aktiven čim dlje v vseh smislih te besede, tako na delovnem mestu, kako tudi sicer na drugih področjih. Nekako vsi si želijo, da bi staranje ne gledali kot grožnjo, ampak da bi jo znali prepoznati tudi kot pridobitev. Zato nekako vse usmerjajo, tudi cerkev vabijo k temu, da bi razmišljala o tej smeri, kako to podaljšano življenje ovrednotiti, kako ga narediti še vedno, tudi v starosti, nekako koristnega in aktivnega.
Ste mogoče, škofje, tudi potem, glede na to, da je, kot ste omenili, staranje pravzaprav demografski izziv za vso družbo, razpravljali o tem, kako se s tem problemom, s tem izzivom sooča cerkev v Evropi?
Pravzaprav nismo toliko še uspeli o tem se pogovarjati, ker smo imeli pač goste, vendar pa malo tudi že, zlasti tam, kjer so nekako se pokazala tudi znamenja upanja. In sicer prav iz demografskih razprav se vidi, da bi žene rada imele več otrok, kot jih v resnici danes imajo. To je žena taka točka, v kateri bi lahko družba in cerkev skupaj kaj več naredili za to, da bi te možnosti lahko tudi dejansko uresničile. Še en tak pozitivni moment je, da je na primer leta 2009 več zaposlenih žena imelo več otrok, kakor v prejšnjih letih. Torej, da se nekako spreminja ta paradigma, češ bolj, ko so žene zaposlene, manj otrok imajo, kar je prej nekaj desetletij veljalo za pravilo. Nekako od leta 2009 se vidi, da se da tudi drugače nekako stimulirati in ženam pomagati, da lahko oboje uresničujejo tako svojo kariero, kakor tudi svoje družinske ambicije. In še ena taka zanimiva stvar je bila, ja, pokazali smo, da je na velika možnost tega človeških potencijalov so nerojeni otroci, ker je v Evropi pa v razvitem svetu neka anomalija. Vsi govorimo o pomankanju otrok, po drugi strani pa jih se veliko, veliko ne rodi. Na tem področju bo verjetno vsa Evropa skupaj z cerkvijo v Evropi lahko in morala še veliko narediti. In vsi skupaj pa smo videli, da je velik potencial pravzaprav v družini. Pokazali so tudi z raznimi razpravami, da je vzrok in posledica stanja, v kateri smo, oslabitev družine. Torej, narediti nekaj več v smislu dati novo moč družini, novo možnost družini, da bo imela večjo veljavo v družbi, je lahko tudi velik odgovor na sedanjo krizo.
Ste morda na zasedanju govorili tudi o teh konkretnih dejavnostih za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti?
Pravzaprav nam je o tem spregovoril predstavnik skupnosti svetega Egidija iz Rima. Ta skupnost, to gibanje, že nekaj časa razvija posamezne takšne projekte in je nam predstavnik predstavil, kako so v Rimu v nekaterih predelih mesta Rima prav načrtno začeli povezovati ljudi, ki so stari več kot 75 let. Najprej jih sploh evidentirali, potem jih poskušali na najrazličnejše načine med seboj povezati, da so se začeli družiti, seveda s pomočjo prostovoljcev in drugih, ki so pomagali. Hkrati so potem tudi center ustanovili v teh predelih, telefonski, elektronski, preko katerega so lahko tudi aktivno poklicali na pomoč, kadar so potrebovali. Hkrati pa organizirali tudi počitnice z njimi in sicer je poudaril predvsem to, da prej kot narediti ali pa začeti z nekimi aktivnostmi, je potrebno starejšim ponuditi odnos, možnost, da vstopijo v nek odnos, da ga, ker potrebujejo ljudi, potrebujejo konkretna srečanja, ker so predvsem ljudje, ne samo starejši. Tukaj je tudi področje cerkve, karitativnega delovanja po župnijah še lahko zelo obsežno.
Med drugim boste delegati škofovskih konferenc povezave obnovili tudi stalni odbor komisije na tokratnem zasedanju, izvolili novega predsednika, 4 podpredsednike. Ob tem mogoče še to vprašanje, kakšen pomen, kakšno vlogo ima komisija v evropskem prostoru?
Ta volitveni del bo jutri dopoldne. Vloga te komisije je predvsem biti most med cerkvijo in Evropsko komisijo. Torej, dati ali omogočiti, da se sliši glas cerkve v Evropski komisiji in hkrati, da informacije prihajajo pravočasno iz Evropske komisije na področje cerkve, torej pravi škofi in škofovskih konferenc. Ta most se mi zdi, da je bistven za to našo komisijo.
Gospod nadškof Turnšek, najlepše hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na ta vprašanja.